Dámy a pánové, vítám vás po delší době u našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den a vítám taky Petra Sokola. Ahoj Petře.
Ahoj.
A dnes téma krajské volby. Já to uvedu, ty jsi Petře vydal článek v online verzi Reflexu o tom, že kdyby krajské volby se konaly i Praze, což můžu nazvat asi vlhkým snem ODS v dnešní době, tak by to byla skoro plichta. Tak rozveď vlastně výstupy toho tvého článku a mohlo by to být dobrý vstup do té naší dnešní debaty. Tak pojďme na to.
Tak ono se v řadě různých komentářů se po volbách a analýzách se řešilo, jak vlastně ty volby dopadly a málo se hledělo na to, jaký byl ten celostátní výsledek. Ono je to totiž pro každého novináře složité, protože se v každém kraji kandidovalo v různých složitých a jinak se skládaných koalicích. Ale já jsem si s tím dal tu práci a rozpočítal jsem si ten celostátní výsledek, ono tam je očividné. Ano, kandidovalo všude samo, tak má 35%, to se dočtete na stránce volby.cz. Ale když začnete dávat dohromady Spolu, STAN a Piráty, tak zjistíte, že oni vlastně ty strany Spolu většinou kandidovali buď úplně spolu, anebo šli v nějakých dvojkoalicích, ale dá se to oddělit STAN, Piráti a Spolu. A dojdete k tomu, když to celostátně spočítáte, že na jedné straně ta bývalá pětikolka, jak říkají opozičníci, to znamená Spolu, Piráti, STAN, získala jen o 4% méně celostátně, než dostala ta opoziční trojkolka, dneska složená z ANO, SPD a přelakovaných komunistů Nastačilo. Což mě samotného, když jsem si to dopočítal, ten výsledek překvapil. Je v tom samozřejmě jako veliký výsledek Martina Kuby v Jižních Čechách, dobrý výsledek Spolu v Jižní Moravě, ale ono je nelze nezapočítávat, protože na druhé straně máte samostatné většiny ANO v těch severních průmyslových krajích, některých Karlovarský. No a pak jsem se snažil jako politolog a politický geograf dopočítat jako nějakou simulací, že samozřejmě pokud chceme se na ty krajské volby podívat z pohledu toho, jak je východisko pro volby sněmovní, tak se nevolilo v Praze, nevolilo se tam ne, protože by to byl něčí vlhký sen či antisen, ale protože prostě, že takhle jsou u nás nastaveny zákony a Praha je VUSC, ale volí prostě podle jiného zákona. A pak když jsem si to dopočítal, tak jsem zjistil, že ta Praha by, závisí na jaká by byla účast v Praze, ale v zásadě by to vedlo k plichtě, nebo možná dokonce mě tam při nějaký vyšší účasti v Praze, která těžko říct, zda by byla nebo ne, ale mohly by o pár procent dokonce zvítězit ty koaliční strany. Takže pak by jako ten pohled na ty volby byl úplně jiný, ale samozřejmě počítají se hitmani, takže je to tímhletím zastřené. A co je zajímavé, že když tam tu Prahu připočítáme, tak se na 5% plus minus dostanou tři strany. Piráti, by ta Praha by je mohla z těch 3,8, které měly v krajských volbách, vynést k 5. Na druhou stranu SPD a ti přelakovaní komunisté by zase z 6, které měli v krajských volbách, celostátně klesly na 5,2, 5,4, takže vlastně tady je vidět, že to, kdo nakonec těch 5% přeleze, tak to by asi ty příští sněmovní volby mělo rozhodnout.
Jinými slovy, od těch výsledků parlamentních voleb 2021 se vlastně toho jako příliš nezměnilo v tom dělení Česko A, Česko B a je to prostě furt jako plichta podle toho, jaký bude počasí a kolik lidí a kteří k těm volbám přijdou.
Mě tam dokonce v jednom té simulaci té účasti v Praze vyšlo, že Spolu by mělo 27%, což je přesně to, co mělo ve sněmovních volbách. A je to zajímavé, protože očividně v mnoha krajích jako voliči Spolu zůstali doma, nešli hlasovat, ale já myslím, že to vyvažujou ty jejich úspěšné kraje a to, že nevíme, jak by to přesně dopadlo v té Praze. Ono je to jenom simulace, asi by to bylo míň. Ale jak říkám, mně připadá z tohohle, že vlastně je to tak, jak ty říkáš, Česko A, Česko B je v podstatě podobně silné.
Já teď skočím možná jako nakonec, ale zajímá mě, pánové, jedna věc. Tady bavíme o těch úspěšných krajích, prostě na obou dvou stranách, jako té koalice současné a opozice. A jako když vezmu, já nevím, Olomoucký kraj a Jihomoravský kraj, tak mně to přijde jako, že tam jsou tam nějaký ty jako aglomerace, jsou tam nějaký venkovské oblasti, jsou to vlastně hodně jako lidovecký kraje ve svým původu a já když se podívám na výsledky jako toho Spolu tady v Olomouci a podívám se na výsledky v Jihomoravském kraji pana Grolicha, tak ten jako nepoměr je jako hrozně výrazný. Mě by zajímalo, co si myslíte, jako čím to je. Tak jedna věc bude, že to nějak vychází v těch číslech prostě a objektivně to jde říct. A pak je tam nějaký asi jako subjektivní faktor Grolich. A ptám se, když ten faktor už někdy fungoval a lidi jako tu, a nebo faktor Kuba, tak proč ho ty strany jako jednoduše nezopakovaly i v jiných krajích? Protože faktor dobrý hejtman jako to ANO moc nemá. A pan Okleštěk tady vyhrál a jako nemusel dělat vůbec nic, seděl jenom v podstatě.
Jestli můžu já začít, tak určitě ta personalizace volebních kampaní je nepřehlednutý fenomén. A na druhé straně dobrých lidí v politice je velmi málo. Ten kdo by nějakým způsobem jako stělesňoval všechno, co ten lídr má mít, že má nějakou vizi, že umí hovořit, že se nebojí s těmi lidmi jednat, že si dokáže prosadit některé věci, že zároveň dokáže být do značné míry konsenzuální, aby si udržel tu krajskou radu bez problémů. A to v některých krajích tyto lidé jsou a tohle bych viděl jako hlavní rozdíl mezi tím Olomouckým krajem a Jihomoravským krajem. Navíc, když bych se podíval na průzkumy spojenců, které zde měli ten charakter, nebo to doporučení té jejich kampaně bylo právě najít si ty lokální lídry, lídříčky a kolem nich to postavit, ptát se lidí, protože věděli, že nemají velmi silného lídra. Museli to hrát na ten tým.
Tak jedna věc je, že já myslím, že ty krajské volby ukázaly, že Olomoucký kraj není už lidovecký. Mm-hmm. Lidovci se Stopkou a Zelenými a lokální stranou udělali 9%, jo, proti tomu ODS udělal 8% sama. Jo. To znamená, že myslím si, že se ukázalo v těchto volbách, že ta Jižní Morava a Olomoucko, že to je jiný. Prostě mm-hmm. U nás je těch sudet víc a ta Haná si stále jako víc profiluje jako levicově v různých odstínech a protestně než lidovecky. Jo, já myslím si, že tady už to tak silně lidovecké není. A pak samozřejmě, když porovnáme ty dva lídry, jako dejme tomu za KDU ČSL, a pana Grolicha a pana Slavotínka, tak tam je prostě rozdíl. A na tu tvoji otázku, proč to neudělali strany v jiných krajích, no protože nemají tam Grolicha a nemají tam Martina Kubu. Na druhou stranu je podle mě z těch výsledků jako očividné, že snad všude ten faktor hejtmana zahrál roli. Všude ten hejtmanský bonus pomohl a to je podle mě jako zajímavý výsledek těch krajských voleb, že se jako utvrdilo to, co bylo před 4 lety, že to, co platilo do 2008, 2012, že ty volby vlastně byly čistě celostátní, že už to tak není. Je to asi stále jako na té levici, kde prostě se volí to ANO v tuhle chvíli, ale od středu doprava si hodně voliči vybírají jako mezi tou nabídkou těch lídrů, těch jednotlivých uskupení a tam se to jakoby personifikuje a ještě se jako posiluje ten faktor toho hejtmana. To znamená, vždycky to byly jako jednobarevné krajské volby, teď už je to jako mozaika, kdy máte na jedné straně vlastně většinu kandidáta ODS samotného v zastupitelstvu a na druhé straně dva kraje, kde to má ANO. Jo. Takže to je prostě dva póly. Když se na tu mapu podíváte, tak je jako zajímavé, že se a já myslím, že to jako by moc není vidět kromě těch voleb, že se jako rozjíždí ten sever a jejich republiky. Ten sever, který jako průmyslový nebo bývale průmyslový z těžkého průmyslu. Je to
obráceně než Italové. Ty mají bohatý sever a chudý jich, jak se říká.
Ano, ale tak jasně. Ale v Itálii je to jako pravice na severu, uprostřed levice, pravice na jihu a jiná pravice než na severu, ještě navíc. Tak u nás se to jakoby rozjíždí po té geografové, mají takovou jakoby pohádku nebo tezi o čáře Plzeň-Třinec. A to, když si namalujete na tu mapu, ona tam, my jsme tak jako, zkuste to, protože pak zjistíte, co
všechno,
že třeba Pardubice jsou pod ní.
Ano.
A přesně proto patří jakoby do těch krajů, kde se volí jakoby dneska víc, zjednodušeně řečeno, doprava nebo pro vládu a nad tím prostě dominuje to ANO a SPD.
Ta personalizace politiky, kterou tady zmiňoval Pavel, o tom, že to je prostě o těch lidech, tak jako z mýho pohledu se sešlo to, že od začátku to ANO buduje jako kult osobnosti prostě Andreje Babiše. A celá ta politika prostě jako všude je to prostě Trump nebo Harris. Není to o programu jako republikánů a Trumpu. Je to prostě volíme Macrona, nevolíme prostě nějaký program. A tohle se sešlo a tak to k tomu dospělo a podle mě jako ty tradiční strany na to nebyly připravený. Vlastně dlouhodobě si nebudovali tolik lídrů a teď dojíždějí na to, že prostě ta levice to umí převálcovat v těch krajích, kde nemají toho jako vyhraněného člověka. Protože když se podívám na výsledek paní Vildumetzové, tak to prostě není žádná myslivna, když to řeknu příliš nepejorativně a vím i od mých insiderů z Ana, jako, že oni jsou z ní nešťastní, protože to, co prostě jako vypouští na interních, je nejjednoduchý a ona tam prostě má jako v prvním kole senát. Tak jako jsou tam ty voliči úplně hloupí? Nebo prostě ten kult osobnosti
tak jako já si zaprvé myslím, že to vůbec, jako že to skoro vůbec nikde není, takže lidi volejí mezi osobnostma Harris a Trumpem. A oni volí mezi tím, že tyhle dvě osobnosti stělesňují jako dvě části té společnosti. Uh-huh. Já myslím, že ve skutečnosti se jakoby politický rozdíly ve společnosti naopak prohlubují. Jo? A díky nějakým jako médiím a sociálním sítím se to jakoby skoro všude jakoby polarizuje do dvou jako jasně oddělených táborů, mezi kterými je poměrně hluboký příkop. Mm-hmm. To vede pak k tomu, že voliči, když se dostaneme zpátky do České republiky, levice jsou jakoby, já nechci říct míň nároční, ale jako více rozhodujou prvoplánově, ale nemyslím to nějak zlé, jako jenom hledám zkratku, jak to pojmenovat. A jim teda stačí celostátní Andrej Babiš a podle toho hlasujou. Jo? Ty výsledky to ukazují. A díky tomu Andrej Babiš prostě si zmonopolizoval téměř, jo, že to máte 35-6, jo? Tak tam má nějaký dva malý odsázky, který když bude chtít, nebo on bude chtít a možná ho to zabije, že je zničí. A na té druhé straně takovej lídr dneska není. Není tady strana, která by byla jako biznisově zorganizovaná jako ANO. Takže v tom novém věku jakoby současných médií je to pro ně složitější. Navíc ti voliči pravice jsou, nebo od středu doprava jsou mnohem náročnější a toho je dokladem vlastně Rád 2.0, kterýho jsme zažili v Ústeckém kraji, kde byl lídr ve vazbě při volbách, ale stejně tam to ANO drtivě vyhrálo. To by se na druhé straně nemohlo stát. Když se podíváte na volební výsledek ODS v našem kraji na Přerovsku, tak je zásadně poznamenaný tím, co se tady stalo na kraji. Zatímco jako v Chomutově, kde zašili primátora, ANO triumfovalo. Jo? Takže jako on je to jako asymetrický souboj.
Já s tebou souhlasím, ale pak mi v téhle rovnici mi jako nehraje Martin Kuba. Jak to, že ti voliči na něj nejsou nároční?
On je tak dobrý. Já myslím, že on prostě jakoby uměl komunikovat, otevřel tu stranu jako spoustě nestraníků. To je to, čemu se ty strany mnohdy brání.
Já to chápu, ale Petře, v těch tvých počtech, jako když se bavíme, že mám nějaký 27% spolu, co jsme začínali jako to dnešní povídání a tak dále, on měl 47. To znamená, zcela jednoznačně nabral i nějaký jako ty nenároční lidi. To znamená, jako ten prostor pro pravicového lídra, aby pobral i ty nenáročné voliče.
On jako zmonopolizoval si to od středu doprava ve skutečnosti. Jo? Tam, když se podíváš, tak tam se STAN, KDU, mm-hmm. TOPka, Piráti vůbec nedostali do zastupitelstva. Mm-hmm. Zastupitelstvu je ODSka a
myslím SPD a ANO.
Přesně tak. Takže on jakoby zdá se, že on si prostě zmonopolizoval ten jeden tábor a vlastně to, co dokázal Andrej Babiš na druhé straně, tak on vzal celý Česko a jo. Možná nějaký jako tam přesuny jsou, ale nejsou veliký.
Není tohle, Pavle, teda ten návod, jako co se má stát, že to nemá být spolu, ale má to být prostě Česko a jedna široká koalice jako všichni proti Andrejovi?
To jde v Česku B, ale nejde to v Česku A, protože v Česku A pak lidi začnou přemýšlet. Jsem víc konzervativní nebo jsem víc liberální? Chci radši volit Piráty nebo chci volit jako ODS?
Tak to udělám kroužkama přece.
No jenom, že já myslím, že ty animozity
tam barevný,
jsou...
Barevný tam
ty animozity jako... jsou v tom Česku A mezi těma proudama jako větší a je to složitý. Vezmi si, jaký jako složitý porod je spolu.
A takže dobře, a takže tomu Martinovi Kubovi se to podařilo, protože ta krajská politika není tolik složitá, že tam není tolik jako ideologických věcí.
Může to, jako, asi, asi ano, ale jako, já si myslím, že tyhle věci jako nejde vysvětlit na základě jako jedné proměny. Že opravdu tam se třeba nastřádalo v určitém momentu 10-12 věcí, které o tom výsledku takto
rozhodly. Volby, teda volby. Původně slabá, jsme nezmínili,
slabá,
že jo?
Jo, slabá konkurence, Jihočeský kraj, když si porovnám třeba před 8 lety a dnes, tak se rozvíjí, že tam městečka se opravují, byť to není jako práce hejtmana, že, ale spíš jako těch starostů, tak přece jenom si myslím, že i tohle mohlo hrát tu roli. Opravdu to, že je v televizi, že lidé si ho jako všímají, že jako je věcný, že několikrát ukázal i třeba odvahu během covidu, že je dostatečně jako razantní a lidé mu jako věří, že to, co řekne, takže také jako prosadí, tak to je pro ně jako velký bonus.
No, když teda se ještě vrátím k tomu Grolichovi, tak a je to tak, že furt mířím, jako aby jsme došli k nějakému receptu, jako co mají ty strany, které třeba nejsou dneska tak úspěšní, v krajích, kde nejsou tak úspěšní, protože jako v parlamentních volbách máme pořád těch 14 jako volebních obvodů, že jo, který se skládají dohromady, takže jako ten jeden kraj nás nemusí jako tolik nebo nemusí ty strany tolik vytrhnout, tak našel si Grolich KDU-ČSL nebo KDU-ČSL si vygenerovala Jana Grolicha? Našel si Martin Kuba ODS-ku a nebo si ODS-ka vygenerovala Martina Kubu? A umí si ODS-ka někoho vygenerovat, anebo si musí, jako, musí to být o rozhodnutí toho jedince, aby šel do té strany a tam to jako převálcoval a stal se tím lídrem. Co myslíte?
To bude taková jako intuitivní odpověď. Já si myslím, že ta role strany je v tomhle směru pořád ještě jako zásadní. Jo, že ten člověk ví, do jakého jde prostředí, ví, jaká ta politika je.
Nějakým z vlastní zkušenosti neví. Vždycky jako to je black box.
Ne, tak určitě člověk, který chce jako nízký stát, že ho chce nízké daně a podobně, jo. Tak ví, že to Občanská demokratická jeho prostředí, jeho prostředí. A teď záleží vlastně na tom, v jakém stavu nebo kde se ocitne. Pokud je tam jako někdo, kdo mu dá nějaký prostor, tak se může rozvíjet. Pokud je tam jako někdo, kdo ho nového člena bere jako konkurenci, tak ho se zabije a po třech letech třeba odejde.
To je, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Jo? To je otázka, na kterou se podle mě dá víceméně odpovědět jenom tak, že tam musí být oba ty faktory. Jako musí fungovat ta strana nějak, jo? Ono. Když přijde nový člen, tak on taky tam může jako popít vnitrostranickým bojem, jo? Ale samozřejmě má to těžší. Musí fungovat ta strana a pak musí jako přijít ten lídr. Já myslím, že obecně velkým problémem české politiky a celé evropské politiky a skoro všude na světě i světové politiky, že prostě lidi už dneska nevstupují tolik do politických stran a že jakoby ten výběr je díky tomu menší, vybírá se z menší množiny a proto se ty lídři hledají jako složitějc. A tím, že ty politické strany mají stovky členů v každém kraji, tak samozřejmě je složitější tam nastavit nějaký konkurenční prostředí a tak pak se pro schopný lidi jako proprat. Na druhou stranu furt je to lepší, než když se jde nějakou cestou jako nezávislý politiky, protože ty strany jsou aspoň nějakou kontrolou toho, jako je tam nastavená nějaká dopředu jako demokratická konkurence. Jak moc se využívá, to závisí na těch místních stranicích, ale je to furt lepší, než když prostě si někdo založí svoji stranu a tam je jako šéfem, respektive majitelem. Jo. Takže takhle to podle mě je.
A co faktor lokálních hnutí? Zdá se mi to, jako že neuspěli vlastně v těchto těch volbách?
Já myslím, že brutálně neuspěli, že já, pokud si to dobře vybavuju, tak se vlastně dostali jako v nějaký samostatné formě do zastupitelstva jenom v Ústeckém kraji, ten lepší sever, aha, což je otázka, jako jak moc to je lokální hnutí a jak je to jakoby se skládaný z nějakých starostů určitý orientace. A pak si myslím, že se dostala jedna lokální strana v Karlovarském kraji. Když nepočítáme starosty pro Liberecký kraj za lokální stranu, ale to je taková lokální strana, která už se stala, jasně, vládcem, jako hegemonem, jo, a jsou to ty menší
kraje. A stejně jako utrpěli ztrátu, že? Těsně,
já vlastně ty lidi z té volby pro kraj v Karlovarském kraji znám a oni opravdu se tu už pěstují delší dobu, mají nějaké lokální zastupitele, tak tam se dalo věřit, že asi uspějí. Myslím, že mají 3 mandáty a leto je opravdu jako výjimka. Také souhlasím s tím, co říkal Petr, že ta lokální hnutí brutálně neuspěla.
A trošku disclaimer na náš příští díl, který budeme dělat ve stejném složení. A jak je to s tou skutečnou levicí, tradiční, rozdělenou na ten marxistický a socialistický proud, tedy stačilo a socdem v těchto volbách?
Já myslím, že žádná jako levicová témata v těch volbách nebyla zdůrazňována, že to spíše lidi, kteří nesouhlasí s vládou, tak přišli podpořit, to stačilo, ta značka se jim líbí. Líbí se jim ten druh kritiky, který vede paní Konečná. Sociální demokracie vlastně zažila další ze svých pádů a to, že ztrácí levice, tak si myslím, že docela jako pěkně vidět i na těch sněmovních volbách a vlastně na všech ostatních.
A stačilo, Petře, jak ti to vycházelo ve tvých simulacích?
Tak oni v těch samotných krajských volbách měli 6%, což jako vypadá pěkně. Samozřejmě je to návrat, je to úspěch pro paní Konečnou a její partu, ale samozřejmě, když tam pak připočítáte tu Prahu, tak se dostanete na 5, takže oni stále jako bojují ještě o život. A samozřejmě musíme si uvědomit, že tohle nebyly volby, ve kterých Andrej Babiš nasadil úplně všechno. Mm-hmm. A on už to udělal minule do sněmovních voleb to nasadí a bude prostě to, jako ta dynamika těch voleb bude směřovat k tomu, aby se SPD a stačilo jako stlačili pod 5%. Jo, že já si dokážu představit volební výsledek, kdy z toho Česka B bude ve sněmovně jenom hnutí ANO.
Jo, což se vlastně skoro stalo jako 2021.
Skoro, ale tam byl ještě silný SPD ano. Relativně, což teď jako ty podle mě jsou taky, jako teď bojujou o přežití kolem té 5% hranice v tuhle chvíli, v krajské volbách.
A kde je dneska elektorát, jestli jsi to viděl v těch výsledcích a už jsi v té analýze do takové hloubky, že kdo je vlastně dneska elektorát toho stačilo? Jsou to prostě ty jako antisystémový voliči, ty, který budou jako vždycky nespokojený, nebo je to nějaký jako jádro komunistů ještě pořád existuje?
Já myslím, že existuje 1-3% komunistů, těch starých komunistů, jako nepřelakovaných, protože oni to v jednom nebo ve dvou krajích šli jako KSČM, myslím, že v Karlovarském udělali 3%, jo, mm-hmm. takže i z toho, jako, a tam jsou silnější, a takhle zhruba 2-3. No a pak jsou to nějaký lidi jakoby protestní a pak je to nějaká část lidí, jakoby takový tý nový protestní levice, vlastně ti, co na západní Evropě volej jakoby ty různý přejmenovaný komunistický strany. Jo.
To znamená, jako opravdu krajní. Jako
To myslím, že ty buď nevolej, nebo volej tu starou KSČM, ale takový lidi jako super progresivní, takový jako revoluční progresivismus, jo, bych to popsal v nějaký zkratce. Jo.
Bych to ještě doplnil, určitě svůj podíl na to mají ta osoba Kateřiny Konečné, která pro řadu lidí je důvěryhodná, dokáže opravdu mluvit srozumitelně, vyjadřuje tu nespokojenost, tu naštvanost, tu zlobu na vládu a to si myslím, že je taky jako velmi výrazný faktor.
Celý život placená státem, proč by se na stát nezlobila, že jo?
A zajímavý je, že ta sociální demokracie jako stejně ve třech krajích přežila. Přežila většinou jako pod nějakou plachetkou někoho jiného a Hlas pro kraj. Ale byly to jakoby lokální známí sociální demokrati, jo? Jako od Běhounka na Vysočině přes Birkeho a Štěpána v Královéhradeckém kraji. A pak je to samozřejmě jakoby zvláštní fenomén už teď po čtvrtý zvoleného hejtmana Pardubického kraje Netolického, který jako je formálně sociální demokrat, ale fakticky vlastně je to takový starostové pro Pardubický kraj, to, co on vede. Má lokální koalici, v který ta ČSSD je maximálně schovaná. Takže jakoby tady ti politici přežili, ale je to takový trošku osud jako ODA historicky v 90. letech, kde na některých místech pak oni jako ti politici tohle proudu přežívali, i když ta strana už se nevrátila, tak to teď vypadá, jako že to je osud ČSSD.
No a když vezmeme ten antisystémový proud, to je poslední věc, kterou jsme vlastně jako tady nezmínili, takový to jako tak kandidovali jako z SPD, že jo, teď ti lepší novináři uvádějí, že ano, třeba v Olomouckém kraji vládne ve čtyřkoalici.
Pěti koalici.
Jo, SPD, Trikolóra.
Ještě Svobodní.
Pro a Svobodní, ano.
To je tragédie.
Takže máme tady novou pětikolku, zdravíme Olomouckou pětikolku. No ale třeba Bobby Šlachta, jako zásadní neúspěch. On teda říká, jak poslouchám jeho rozhovory, že vlastně ten jako udělat v jednomandátovém obvodě Senát jako
je celostátní výsledek.
Je celostátní výsledek a velký úspěch. A že to je dobrý vstup jako do celostátních voleb, tak proč oni neuspěli?
Já si myslím, že Robert Šlachta se přeceňuje, že opravdu on není takový jako formát typu Babiš, to už vůbec ne.
On nebyl ani takový policajt, jak se o něm říkalo, ano, ale není ani takový ani, kombajner.
Ani konečná, vlastně, že za ním není žádný takový úspěch a všechno, co říká, tak je proto je to jenom jako retorika bez ničeho. A takže ta slabost toho
předsedy... Zlý jazykové z Brna tvrdí, že v soutěži mladý kombajner Jihomoravského kraje Robert Šlachta plnil na 87%.
No tak to pak odráží ten volební výsledek přísahy. On v té straně nemá nikoho, nemá tam lídry, kteří by byli jako schopní sami těch 5% udělat. A to je, myslím, že je velké nebezpečí pro něj v těch sněmovních volbách.
Tak on dostal celostátně 1,98, ve dvou krajích ani nepostavili kandidátku a to je jako vlastně one man show a ta one man show podle mě teď bude ohrožená i tím, že on se stal tím senátorem a vlastně ten jediný reálný straník je saturovaný. Mm-hmm. Pak podle mě udělal chybu, že vstoupil do senátního klubu ANO. A když s tím četl rozhovory, tak na něm je vidět, že on vlastně nevíčí. On furt mluví o nějakým středu. A jeho vlastně jako může zachránit ta koalice s Turkem a motoristy, jestli ti ho budou chtít táhnout na zádech. Pro ně to je zase jako omezující, že to jako snižuje jejich nějaký koaliční potenciál, protože toho Šlachtu spoustu lidí nemá rádo v politice a nikdy se s ním nespojí. Takže Šlachta je podle mě vyřízený, co se týče těch toho protestního proudu kolem SPD, tak SPD vlastně z obavy z 5% a toho poklesu v evropských volbách nabral na své kandidátky opravdu tady tu všeochuť, kterou si zmiňoval, kde jsou jako dva momenty podle mě zajímavé. Jedno je, že se vzal jako pro, to znamená ti Rajchlovci, a ti teda mají i svý zastupitele. Oni v Královéhradeckém kraji přeskákali někteří z nich kandidáty SPD a mají svoje zastupitele. Takže to je jakoby...
Taky v Jihomoravském, že jo?
Otázka, komu jako oni otevřeli ty kandidátky. A pak je tady jako úplně neuvěřitelný příběh těch Svobodných, který už jako vlastně skončili jako podle mě v úplným kabaretu, protože strana, která sázá na libertariánskou svobodu, tak skončila na kandidáce z SPD a teda pro, jo. A nepřipadá jim to zvláštní, tak ty úplně podle mě zešíleli a ta strana je na konci. A SPD, jak jsem to říkal už v tom vstupu ohledně těch čísel, tak SPD prostě jako zestárlo. Myslím si, že pro ně jako velký vítězství a věřím, že se u nich oslavuje to, že ve čtyřech krajích budou v nějaký formě jako vládní spolupráce, když do toho zahrneme Vysočinu. Ale zároveň je to pro ně velký riziko, protože oni už teď jakoby ten správnej protestní jako flavor nemají. Ten jim vzalo například to stačilo. No. A oni teď jdou na rozdíl. To stačilo, nejde do koalice nikde. Mm-hmm. Nikde nebylo třeba, nikde po nich ANO nešáhlo. Oni budou teď jakoby vlastně součást establishmentu. A víte, jak to je u těch protestních stran, například u Rakouska, který se jednou dostanou ke vládě, tak to většinou jako nekončí dobře. Končí to aférama, problémama. Takže...
Zavřenej spěťák, vidím to vzpětku, jako.
Takže si myslím, že oni jako vstoupili na tenký led, jako to je jasný, každá politická strana jako funguje proto, aby měla podíl na moci, takže to jako chápu, ale jste-li na těch 5,2, 5,4, tak to pro ně může být ještě problém.
Na koho jsme zapomněli? Vlastně ty výsledky hodně se teďka debatuje, my vlastně natáčíme v pátek 18.10., což je den před lidoveckým sjezdem, kongresem, újezdem, nevím, jak se to jmenuje, to je jejich omluva, sjezdem, kde je jako hodně kandidátů na hrozně malou mističku, s málo mlíčkem, bych tak řekl, a je to jako poměrně bude to hodně signifikantní pro to, jestli spolu bude nebo nebude. A co ukázaly ty výsledky, když bys to měl jako extrapolovat, třeba jak jsi mluvil s tou Prahou, jako je dobrý se teda spojit, mít zase dvě koalice na Česku a na té straně Česko a nebo jak to vlastně?
No,
jako to, na projektant, který vidí do budoucnosti.
Na tohle krajský volby vůbec neodpověděli, protože máte na jedné straně jako v uvozovkách solistu Kubu a na druhou stranu Spolaře, nebo jak to říct, kandidáta Spolu, lídra Grolicha, takže to určitě na to neodpovídá. Pro ty sněmovní volby jednoznačně podle mě proto Česko a je ta koalice Spolu nezbytná, protože lidovci jsou tak daleko od 5% a za ten rok se k ním nemůžou dostat, že to znamená koalice bez Spolu znamená, že ty lidovecký hlasy propadnou. A jak jsem na začátku líčil tu plichtu, propadnou-li jedné straně 2-3%, tak to může už jako z jedný, jako tomu Česku A versus Česku B, tak to může jako rozhodnout ty volby. Takže tam podle mě alternativa není. Na druhou stranu, jestli se...
Nemůžete lidovce, promiň, vytáhnout jako třeba výsledek v Jihomoravském kraji prostě nad těch 5, jako, tak jako tak?
No tak kdyby Groli chtěl být předsedou, nebo aspoň místo předsedou, tak by se o tom dalo uvažovat, ale protože on nechce...
Ten celostátní lídra,
a protože se vlastně... jako vybere podle mě předseda z dvojice Jurečka Výborný. Že pro Spolu by byl nejlepší předseda KDU ČSL Čůnek, který by chtěl zůstat ve Spolu. Jo, který by přišel úplně s jinou rétorikou, oslovil by jiný voliče, ale on zase je proti Spolu a navíc podle mě v té straně není populární, takže nebude pravděpodobně zvolený. Bylo by to jako velká senzace, kdyby na tom dnešním sjezdu byl zvolený, ale tudíž se jako nic nezmění.
A mě udivila jedna věc, pane, nevím, jestli jste to zaznamenali, dopis Hayato Okamury. Jako kandidátský dopis na místo předsedu strany, zaznamenali jste to?
Ne, naštěstí ne.
Hayato Okamura napsal svým bratrům a sestrám, že by měli na tom sjezdu zásadně vystoupit proti koalici Spolu. A teď, jako jestli já to chápu správně, tak on je zvolený jako na pražský kandidáce. A on přece, kdyby nebylo Spolu, tak tam sakra nebude.
Jo, jenomže on byl vlastně, že ho sundanej svojí stranou z evropský kandidátky. Jasný. Kvůli Spolu, tak očividně to jako nepřekous, no.
Jo.
To se tak někdy stává.
Takže jako je to správný Okamura, on svůj vlastní prospěch obětuje ve prospěch celé KDU ČSL, aby byla jako očištěná, samostatná a na Moravě uspívala. A nebo si myslí, že by kandidoval za jiný kraj? Že když nám to tak pěkně rozdělil z toho Spolu, jak my tě necháme kandidovat na Jižní Moravě, aby ses tam dostal.
To byl přesný příběh.
Jo, dneska vlastně KDU ČSL hraje o postavení na těch kandidátkách Spolu a tam to bude docela zajímavé, když se podíváme třeba na Olomoucký kraj, kde opravdu oslabilo KDU ČSL, jestli si obhájí třeba ty posty, které měli v těch volbách 2020 na kandidátkách. To si myslím, že bude takový jako asi největší hříšek.
Já jsem poslouchal rozhovor s Marianem Jurečkou,
ano,
kde on podle mě jako velice správně říká, to mě, Petře, zajímalo, co jestli jsi ho slyšel v Keci a politika u Petrose Michopoulos.
Ne, já konkurenční podcasty neposlouchám.
Děkujem. Tak vlastně říká, že budoucnost toho Spolu, tak jak to vidí on, takže prostě tam, kde budou se stavět venkovský kandidátky, já to hodně parafrázuju, tak by mělo být tam jako víc lidovců. Tam, kde se staví městský kandidátky, mělo být víc jako ODSáků, a kde to je úplně jako echt město Praha prostě a tak dále, tak by tam měli ještě přibýt nějaký ty topáci. A mě vlastně tahle ta konstrukce, jakože vlastně zapomeňme, z jaký jsme strany, ale prostě postavme to o tom, jako koho umíme oslovit.
Pěkná pohádka na téma.
Jako
mělo by tam nás lidovců, říká pan Jurečka, být víc, než si zasloužíme. Musíme si uvědomit, že před 4 lety byl poměr mezi ODS a KDU ČSL v preferencích 1:3, 15:5. Dneska to je 1:5, protože to je 15 oproti 3, když budu jakoby hodnej na lidovce. Jo, tak když si vezmeme Olomoucký kraj, je nepředstavitelný, že by se mělo zopakovat to, že za hlasy ODS tam... tady máme 3 poslance KDU a 1 ODS. Jo, ale bylo to nastavené jakoby v podstatě 50-50 minule. To je jako podle mě maximum, co tady může být. A jako co jsou ty venkovský kraje? Co jsou ty kraje, kde...
Zlínské, Jihomoravské.
Kde je silný KDU? Ano, je to tak. Ten Olomoucký kraj už to není. Ten je jakoby takovej,
jako
že...
Určitě jde udělat prostě za mě nějaká jako linka průběhu výsledku minulých x voleb. Prostě na tomu nějaký tyhle. Jako... Bavili jsme se dneska o té personalizaci té politiky. Jo? A prostě jsou jako místa a regiony, kde prostě, jestli by si to Spolu, se tady o tom bavili, mělo dát práci jako s tímhletím prostě upíchnout toho kandidáta i kampaně.
Vezměte si, to bude předvolební koalice a tam musí být jako dopředu jasný klíček, jak ty kandidátky budou vypadat a nemůže se přistoupovat na tyhle ty pohádky. Jo? Samozřejmě by bylo ideální vybrat vždycky nejlepší kandidáty v tom kraji, ale to jakoby tam... To je možný, když je jedna strana. Mm-hmm. Když je to koalice, tak to musí být nějaká dohoda mezi těma 3 stranama. Já myslím si, že KDU ČSL si musí uvědomit, že nemůže mít jako s 3% 23 poslanců a že se musí dojít nějakému kompromisu. Některý poslanci podle mě už nebudou moc kandidovat, protože jako, že ho známe ten jejich stroj na kroužky a to by podle mě ty další koaliční strany prostě byly padlý na hlavu, kdyby dopustili, že jako tam naskáčou ty současní poslanci a Spolu třeba bude mít stejně poslanců jako minule, nebo míň, nebo víc, ale aby tam jakoby zase byl ten jako nadproporční koláč KDU, to já si nedokážu představit, že by se jako tomu šlo vstříc.
To je poslední otázka, dneska jsme další, a co Piráti? Tak ty teďka jako ze stane půjdou, že tam jsou na ně naštvaný, teď jsou tou konstruktivní opozicí, která že jako
lepší
opozicí, lepší lidi to jsou, tak jaký oni mají šance, když budeme extrapolovat?
Já myslím, že oni by měli každý ráno poděkovat Petru Fialovi za to, že je vyhodil z vlády. Protože to je pro ně podle mě jako jediná záchrana. A oni pokud zvládnou jako domácí úkol a nezvolej si nějaký svoje jako extrémní levicový křídlo, který by skončilo na 2-3%, protože víc voličů nemá. Zvolej si typově někoho jako pana Hřiba, který to chce ponechat jako nějakou takovou jako protestně liberální středovou stranu.
Městská kavárenská
tak
strana.
Oni podle mě těch 5% můžou udělat a vlastně jsou teď jakoby
Tím jazyčkem na vahách v Česku.
Petr Fiala je poslal do ozdravovny, jo. A oni když tam se budou jako hezky chovat v té ozdravovně a budou jako plnit ty kůry, tak mají šanci na těch 5% a vlastně to Česko a to nutně potřebuje. Jako ze 4% pirátskou stranou prostě bude vládnout Andrej Babiš, jo. To musí pochopit i lidi, kterým program Pirátů není sympatický.
Já z toho, co říkal Petr, tak bych zdůraznil, že mají šanci. Jo, já to vidím možná trošku skeptičtěji, že těch 5% se v určitém okamžiku jako může vzdálit. Uvidíme, já si myslím, že napne veškeré síly STAN, že bude chtít možná i ty Piráty nějakým způsobem ještě víc jako tunelovat, jak se to stalo třeba v Olomouckém kraji, kde těch krajských volbách, takže konkurence bude velká a těm Pirátům by asi slušeli nějaký takový jako koaliční partner nebo nějaké jako osobnosti, něco ne, prostě, co změní.
Nějaký normální lidi, protože když tam bude furt von Pexla a Gregorová, tak jako asi to moc daleko nedotáhnou.
Musí do středu a opravdu být takovou jako liberální stranou velmi otevřenou.
Tak to bylo dneska letem světem o tom, jak dopadly krajské volby. Díky, že jste nás poslouchali téměř 37 minut a příště rozebereme Pavlův volební neúspěch. Tak se těšte, zachovejte nám přízeň a sledujte nás na YouTube a na dalších platformách a příště naslyšenou.
Naschledanou.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.